neviem, koľký z vás máte radi varovania, lebo je to také super, niekto má rád varovania. V zásade, keď si kúpite nejaký stroj alebo čokoľvek v dnešnej dobe, sú k tomu nejaký manuál a je tam napísané, že aj výstrahy alebo varovania, čo nerobiť, aby sa vám ten stroj alebo to zariadenie nepokazilo. Aj Biblia nám dáva takéto varovania a ja tak chcem, verím, že je čas, aby sme si aj niektoré varovania povedali. A také jedno, čo už veľmi dlho ku mne hovorí, je varovanie pred zvodom. Je varovanie pred tým, aby sme neboli zvedení. A je to vážne varovanie, ktoré Pán Ježiš hovoril vlastne na konci svojej služby v 24. kapitole Matúša, Marek 13, ale ja to len prečítam, čo on hovoril ako jednu z posledných vecí svojim učeníkom. Ježiš im povedal, hľaďte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Kristus a mnohých zvedú. To je Matúš 24, 4. verš, 5. verš a potom od 23. verša hovorí, ak by vám vtedy, v tie posledné dni, niekto povedal, aj hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte, lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno aj vyvolených. Ale predpovedal som vám to. Ježiš im povedal, hľate, aby vás nikto nezviedol. Častokrát si myslíme, že tie zvody sa týkajú ako sveta, že zvod sa týka iných náboženstiev ako kresťanstva, ako veriacich. Ale Pán Ježiš tu hovorí, že na konci časov, pred jeho príchodom, si máme dávať veľký pozor na to, aby nás ako kresťanov nikto nezviedol, alebo jeho učeníkov, aby nikto nezviedol. Lebo je tu napísané, že lebo mnohí prídu v mojom mene. Nie, nebude to pár ľudí, nebude to hrstka, ale budú to mnohí. A v biblickom kontexte mnohí je väčšina. Že väčšina príde v mojom mene a bude niečo hovoriť. A v ďalších častiach Biblie sa hovorí o tom, že sú v cirkvi alebo v Božom dome aj takí, ktoré hlásajú náuky démonov. A je to také zvláštne, že v Božom dome sa môžu a podľa Biblie aj budú kázať náuky démonov. Čiže učenie, ktoré nie je z Ducha Svätého a toto učenie sa bude kázať v jeho mene. A pokiaľ si myslíme, že nás sa to netýka, tak je to klamstvo, pretože my žijeme v posledných dňoch, čiže časovo to sedí, že na konci sa to bude diať a my sme v Božom dome, čiže sme Boží ľud, čiže a my si musíme dávať pozor na to, aby nás nikto nezviedol. A ak by ste sa spýtali definíciu byť zvedený, pre mňa je to, že žiť seba klame. Zvod znamená seba klam, že som oklamaný, ani o tom neviem a ja úprimne verím, že to, čo verím, je pravda, aj keď to nie je pravda. Byť zvedený znamená, že žijem seba klame a som úprimný v tom seba klame. To nie je také, že som neúprimný v seba klame, že viem, že to je, viem, že niečo Boh mi hovorí a ja viem, že to není OK, ale aj tak to robím, toto nie je zvod. Zvod je, ak ja si úprimne myslím, že to je pravda. A predtým nás varoval Pán Ježiš. A predtým sme varovaní ty a ja. A ja by som sa chcel pozrieť na prvý zvod, ktorý je asi taký vzor toho, ako to funguje a ako sa máme predtým chrániť, alebo o čom ten celý zvod je. A ako určite viete, musíme sa vrátiť úplne na začiatok, čiže do záhrady Eden. V 1. Mojžišova, v 3. kapitole je napísané, had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, hovoril Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo je zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmudrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a aj on jedol. Ako prvý zvod, a Biblia o tom hovorí, že diabol svojou lstivosťou alebo úzkočnosťou zviedol aj Evu. Že ten prvý zvod je vlastne o tom, čo tu prvá vec, ktorú ten had, diabol hovorí, je bolo. Či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Či naozaj riekol Boh? Čiže ten zvod bol spochybnení Božieho slova. Či naozaj? Či je to naozaj tak? Či naozaj to je tak myslené, ako to je povedané? Či je to fakt také vážne? Či je to fakt doslovné? Alebo či to máš brať za záväzné? Či to je naozaj? Ale naozaj, a potom druhú vec, čo urobil, je, že prekrútil to slovo, že nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu. Biblia jasne hovorí, že Boh dovolil jesť zo všetkých stromov, okrem jedného. A diabol to pretočil, že zo žiadného. Čiže on otočil to Božie slovo. Úplne ho pretočil, prekrútil Božie slovo. A Eva na to, žena na to odpovedala, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nie jedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. A jej odpoveď je šťastie pravdivá a šťastie nepravdivá. Pretože Boh nepovedal Adamovi, aby nejedol a nedotkol sa stromu, ale aby nejedol. A možno, že sa to zdá ako slovíčkarenie a nedotkol sa, ale ono to nie je slovíčkarenie. Je to proste podstata toho, ako to funguje, že Eva nemala dôsledné poznanie Božieho slova. Eva poznala časť Božieho slova, ale nepoznala ho celé, pretože niečo dodala. A niekedy si myslíme, že my keď niečo k písmu dodáme, tak sme svetejší, alebo že nás to priblíži k Bohu, ale to nie je tak. Ani to, čo z písma zoberieme, ani to, čo k písmu pridáme, nás nechráni. Jediné nás chráni to, čo je v písme napísané. A tu je ten hlavný problém, je, že ja si to predstavujem takto, že Eva sa išla dotknúť toho ovocia a aj sa ho dotkla a nič sa nestalo. A keď sa nestalo nič, keď sa ho dotkla, tak si myslela, že sa nestane nič, ani keď ho zje. Pretože nezomrela vo chvíli, keď sa ho dotkla. A to je presne to, že jej, alebo Adam to urobil s ňou potom následne a on to slovo poznal. On sa už rozhodol dobrovoľne. Eva bola zvedená. Adam sa rozhodol sám. Eva bola oklamaná. Adam vedel, že to, čo robí, nie je správne, ale pridal sa na jej stranu, pretože nechcel asi byť sám. Čiže kľúčom k tomu je, že ako dobre poznáš Božie slovo a ako mu veríš. Ako veríš Božiemu slovu. A to je tvoja ochrana pred zvodom. Existuje len jediná ochrana, ktorá ťa chráni pred zvodom, a to je to, keď si zakorenený a upevnený v Božom slove. A ja by som sa chcel akože zdieľať o tom, aké dôležité je Božie slovo nielen poznať, ale aj ho žiť. Pretože sú tendencie a myslím, že celkom veľa vyučovaní, ktoré ako keby nepriamo indikujú alebo hovoria, že dôležité je to, čomu veríš a nie to, čo žiješ. Alebo že tvoja viera je dôležitejšia ako tvoje skutky. Alebo že tvoje motívy sú dôležitejšie ako tvoje skutky. A to je pre mňa veľmi nebezpečné, pretože v Biblii nič také nie je. Biblia nám jasne hovorí, že tvoje skutky sú dôležité. A možno, že v takých protestantských evangelikálnych letničných kruhov sa o tom veľa nehovorí. Ale keď si prečítate zjavenie Jána 3, 4, ktoré tam hovorí o tých 7 zboroch, tak v 6 zo 7 zborov Pán Ježiš hovorí, že poznám tvoje skutky. 6 zo 7 prípadov. Môžete si to prejsť doma, pre krátkosť času to nebudem čítať, ale okrem zboru Smírne, kde je napísané, že poznám tvoje súženie. V 6 zo 7 prípadoch tam je napísané, že poznám tvoje skutky. A niekedy si myslíme, že to, čo cítime k Bohu, to, ako sa modlíme, to, aké máme motívy, sú dôležité, ale Biblia nám jasne hovorí, že to, čo robíme, je dôležité. To, ako žijeme, je dôležité. A chcel by som prejsť do Lukáša, do 6. kapitoly. A v 46. verši je napísané Lukáš 6:46. Čo ma oslovujete, páne, páne, a nečiníte, čo hovorím? Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom, hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. Kto však počul a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Udrela naň rieka a hneď sa zrútil a pád toho domu bol veľký. Pán Ježiš tu hovorí o tých, ktorí ho počúvajú. To podobenstvo o dvoch staviteľoch nie je podobenstvo o svete a cirkvi, ale to je podobenstvo o ľudí, ktorí je napísané, že prichádzajú k nemu, počúvajú ho, akože počúvajú v zmysle, počujú, čo hovorí a potom ako na to zareagujú. Niekedy si myslíme, že stačí len prísť k pánovi Ježišovi, že to je to najdôležitejšie, že prídem a počujem a to stačí. Ale tu Biblia nám hovorí, že potrebuješ prísť, potrebuješ počuť a potrebuješ urobiť ešte jednu vec a to urobiť to, čo ti pán Ježiš hovorí. Pretože začína to vlastne takou otázkou alebo takou výčitkou možno, čo ma oslovujete, páne, páne. A keď Biblia niečo zdôrazňuje, páne, páne, buď je to vyjadrením emócie, oni nemali vtedy výkričníky alebo bold, čiže tučné písmo, proste tam sa to opakovanie, to slovo, čiže ako keby ich emócia k Bohu bola silná, že páne, páne, že myslím to vážne s tebou, alebo boli možno, že oduševnení, ale keď nečiníme to, čo on hovorí, keď to nerobíme to, čo nám hovorí, tak on to prirovnal k tomu, že tvoje vyznanie, páne, páne, je prázdne. V Matúšovi 7 hovorí, že nie každý, kto mi hovorí páne, páne, ale ten, kto činí vôľu mojho otca. A zase je tam to slovo činí, robí, praktizuje. Čiže dôležité je, že ten dom je tvoj život. A ja verím, že to nie je len život na tejto zemi. Že to je tvoj život, ktorý máš a to je tvoj aj večný život. A ten, kto si postavil dom na skale, a my vieme, že tou skalou je Kristus, to je s Korinským, myslím, že tam je napísané, že skalou je Kristus, že ten, kto postavil svoj život na skale, je muž, ktorý je múdry staviteľ. Ale je tu zaujímavé, že taký človek hlboko kopal a položil základ na skalu. Čiže to bol človek, ktorý išiel do hĺbky. Neuspokojil sa s nejakým povrchným poznaním a neviem, kto z vás je tu staviteľ a staval dom na skale, lebo pokiaľ viem, my na Slovensku väčšinou stavame dom na zemi, ako pôde. Ale stavať dom na skale asi bez všetkých tých rozbíjačiek a tých zariadení, ktoré v dnešnej dobe máme na postavenie základu, je ťažké. Je to náročné. Matúš hovorí o tom, že jeden postavil na skale a druhý na piesku. A určite postaviť dom na piesku je ľahšie, ako postaviť dom na skale. Ale postaviť dom na skale a ešte hlboko kopať do tej skaly znamená, že fakt to myslíš veľmi vážne. Že ťa to niečo stojí, že to je tvoja námaha a že to myslíš skutočne úprimne. Že ideš do hĺbky. Že ti nestačí povrchné poznanie, že skúmaš, že kopeš. A nielen kopeš, ale hlboko kopeš, lebo ty to chceš poznať. A keď chceme hovoriť o ochrane pred zvodom, alebo ako ja mám si byť istý, že nebudem zvedený, tak to je presne to, že potrebuješ hlboko kopať. Potrebuješ byť hlboký. Potrebuješ mať, Biblia to hovorí, že lásku k pravde. A to slovo láska k pravde je agape. To nie je povrchná láska, to nie je emocionálna láska, ale to je tvoje životné presvedčenie, že ja chcem poznať pravdu za každú cenu a chcem žiť tú pravdu za každú cenu. Ján hovorí vo svojom liste, že nemám väčšiu radosť, ako keď moje deti kráčajú alebo chodia v pravde, alebo žijú v pravde. Že nemám väčšiu radosť, ako keď žijú v pravde. Že keď sme v pravde, že keď kráčame v pravde, tak sme chránení. Ale keď nekráčame v pravde, tak sme vystavení nebezpečenstvám a zvodom. A je tu zaujímavé, že ten človek, ktorý hlboko kopal, položil svoj základ na skalu, ktorou je Kristus. A tu je veľmi dôležité, že ako taký človek, ktorý hlboko kope, pristupuje ku tej skale. My vieme, že skalou je Ježiš. Ale dôležité je, že kto je pre teba Ježiš v tomto smere. A väčšina evangelizácií, ktoré som ja počul, bola o tom, že príjmi Ježiša za svojho spasiteľa a pôjdeš do neba. Ale nikde v Biblii nie je zmienka o tom, že ty máš prijať Ježiša za svojho spasiteľa. Viete, ako je napísané v liste Rímskym v 10. kapitole, že kedy sme spasení? Keď ústami vyznávaš Ježiša ako pána a srdcom veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Nie keď ústami vyznávaš Ježiša ako spasiteľa, a toto je kľúčové pre to celé, že ak je niekto tvojim pánom, tak robíš to, čo ti pán hovorí. Ono si to vôbec neprotirečí s tým, že sme spasení milosťou skrze vieru. Ono to len vysvetľuje abstraktný pojem viera. Ja sa vo svojej práci živím tým, že mojou úlohou je vysvetľovať všeobecné pojmy pre klientov. Som právnik a musím vysvetľovať všeobecné pojmy. Mám ten istý zákon, ako ho máte vy. Ale napriek tomu, keď klient niečo rieši, nejaký konkrétny prípad, tak príde za nami a spýta sa ho, čo to znamená v jeho konkrétnom prípade. A našou úlohou je podať výklad toho všeobecného predpisu, všeobecného zákona na ten daný stav. A viete, čo robíme? My kopeme do hĺbky. Nemôžeme mu prečítať a odcitovať ten paragraf a povedať mu, je to tak. Ale čo robím v práci je, že idem a skúmam v prvom rade, čo hovorí o tom nejaká odborná literatúra. Skúmam, čo, ako to vykladajú súdy, skúmam, čo hovorí dôvodová správa k zákonu, skúmam, čo hovorí zákon predtým, zákon potom, a takto to točíme. A možno, že ľudia sa pýtajú, ako je možné, že to trvá toľko hodín, ale ono reálne, keď chcete ísť do hĺbky niečoho, to trvá niekoľko hodín, dní, týždňov. Skutočne to trvá. A keď niekedy máme podať nejaké stanovisko k nejakej veci, ktorá stojí veľa peňazí, tak verte, že to pozeráme veľmi dôsledne. Pretože vieme, že keď dáme zlú radu, tak môžeme byť zodpovední za tú zlú radu a za všetko, čo tá zlá rada nesie. A to sú obyčajné peniaze. To poviem tak na rovinu. Aj keď niekedy hovoríme o miliónoch eur, ale sú to stále len peniaze. Ale my tu hovoríme o večnosti. O niečom, čo je navždy. O niečom, čo je nezvratné a o niečom, čo už nezmeníš. Len na tejto zemi máš čas kopať hlboko. Keď zomrieš, už nebudeš môcť kopať hlboko. A otázne je, že či kopeš hlboko. Alebo či ti stačí akýkoľvek podklad a ty to príjmeš, či to je skala alebo piesok a na tom staviaš svoj život. A to kľúčové pre mňa bolo to, že tu Pán Ježiš hovorí, že ak ty počúvaš moje slovo a aj ho zachovávaš, tak si v bezpečí. Čokoľvek príde do tvojho života, akákoľvek povodeň, akákoľvek rieka, čokoľvek, akékoľvek protivenstvo, ty si v bezpečí. Ale ak ty nekopeš hlboko, ak ty nejdeš do hĺbky, do tej skály, vôbec nejdeš do tej skály a nekopeš hlboko a si žiješ tak, poviem to, že ľahšou cestou, tak potom si vystavený veľkému riziku. Nielen ty, ja. Všetci sme vystavení veľkému riziku. A v Matúšovi v 7. kapitole, keď si prečítate celú 7. kapitolu, tak je zaujímavá, že čo v jednej kapitole Pán Ježiš hovorí. A tam je napísané 13. verš. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Zase si všimnite ten kontrast, že veľa a mnohí a málo. Častokrát naše rozhodnutia robíme podľa toho, k čomu sa väčšina prikladá. A to je podstata demokracie. Demokracia je vláda väčšiny. A niekedy aj naše zmýšľanie, že keď to väčšina robí, asi je to OK. Ale keď si poznáte písmo, tak viete, že aj väčšina sa môže mýliť. Keď vyšli Židia z Egypta, väčšina z tých ľudí zomrela na púšti. A väčšina sa mýlila. Len dvaja, z 12 vyzvedačov, 10 sa mýlili, len dvaja poznali pravdu. A pre mňa sú to skutočne také varovania, nad ktorými sa zamýšľam, že či som ja v tej väčšine, ktorá môže byť oklamaná a ide do zahynutia, pretože to je môj večný život. Ja skúmam písmo v prvom rade sám pre seba, aby ja som nebol zvedený. Neviem, ako vy ho skúmate, lebo čokoľvek, ktokoľvek hovorí, tak on nebude niesť tú zodpovednosť za môj život primárne. Akože bude niesť, keď zle káže. Biblia hovorí, že to bude prísny súd. Ale on skončí niekde, ale aj ty skončíš niekde. A ja vás tak pozývam, že kopajte hlboko, že kopme hlboko, že nebuďme povrchní v našom hľadaní Boha. Nebuďme povrchní v našom vzťahu s Ježišom. Nebuďme povrchní, ale buďme hlbokí. To znamená, že buďme v Božom slove a skúmajme ho. Biblia hovorí, že Pán Ježiš konfrontoval farizejov, zákonníkov a hovorí im, že skúmate písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, ale toho, o kom písma svedčia, nepoznáte. Že to skúmanie písma ťa vedie k Ježišovi. A otázka je, ku akému Ježišovi? Ježišovi, ktorý je tvojim pánom, to znamená pán v inom preklade znamená majiteľ. Že Ježiš ako majiteľ tvojho života. A celé, akože keď si čítate epištoly, tak tam zistíte, že Pavel hovorí, že ja som bol ukrižovaný spolu s Kristom a nežijem už ja, ale žijem vo mne Kristus a život, ktorý žijem, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval. Biblia nám hovorí o tom, že keď Pán Ježiš sa rozprával s Nikodémom, tak mu povedal, že musíš sa narodiť znova. Aby si sa narodil znova, niečo musí zomrieť, aby si sa mohol narodiť znova. A Biblia nám hovorí, že my sme boli ukrižovaní spolu s Kristom a boli sme potom pochovaní cez krst. A preto to dáva úplne zmysel, že podstata tvojej viery je v to, že ty si zomrel. Pán Ježiš povedal, že ak chce niekto ísť za mnou a nasledovať ma, musí zaprieť samého seba. Zviať svoj kríž a nasledovať ho. Zaprieť samého seba znamená, že ty musíš zomrieť svojim túžbám, svojej vôli. Doslova do písmena, Boh ti tvoju vôľu nikdy nezoberie. Pán Ježiš povedal, že ak si chce niekto zachrániť život, stráti ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, nájde ho. A to sú jeho slova, to nie sú moje slova, to sú všetky slova napísané v Božom slove. A sú vážne. To nie sú slova, ktoré si môžeš iba tak, že až tam niekde inde je napísané, že ja som spasený milosťou skrze vieru a toto neriešim. Ale čo keď všetko spolu súvisí? Čo keď tvoja viera nie je tá viera, ktorej hovorí Biblia, že ťa spasí? Pretože Biblia hovorí v liste Židom, v liste Jakuba, v 2. kapitole, v 14. verši. Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho taká viera môže spasiť? To je 14. verš. Či ho taká viera bez skutku, skutok viery znamená poslušnosť Božiemu slovu. To je skutok viery. To nie je skutok zákona. To nie je skutok, že ty dodržiavaš zákon, predpisy nejaké pravidlá a to nie sú tie skutky, ale sú to skutky viery, že Pán Ježiš niečo hovorí, ty tomu veríš a dáš tomu skutok. Pretože viera má tri fázy. Biblická viera má tri fázy. Prvá fáza je počutie. Viera je z počutia. Musíš najprv počuť. To je to, čo Pán Ježiš hovorí, kto prichádza ku mne a počúva moje slova. Druhá fáza viery je vyznanie, že ja vyznávam. To je napísané to, že kto srdcom verí a ústami vyznáva, je spasený. Ale tretia fáza viery podľa Božieho slova je skutok viery. A oni si, keď beriete Bibliu, nie izolovanie cez veršíky, ale ako rozvíjajúce sa zjavenie. Keď ju beriete v kontexte, že A, B a C sa doplňajú, tak vám to dáva zmysel. Že biblická viera je taká viera, v ktorej ty počuješ svedectvo o Ježišovi ako o Pánovi a Spasiteľovi, ako o Božom synovi. A môžeš si vybrať poslušnosť jemu alebo poslušnosť diablovi. Pretože keď poslúchaš samého seba a neposlúchaš Krista, tak je napísané, že poslúchaš ako keby toho starého človeka, toho rebela v tebe, ktorý robí žiadosti diabla. To Pán Ježiš hovorí Židom, že vy ste z diabla. to je Evanjelium podľa Jána, myslím, že 6. kapitola, on tam hovorí, že vy ste z diabla. A oni mu hovoria, my sme potomstvo Abrahamovo. A on im hovorí, že nie, vy nie ste potomstvo Abrahamovo, vy ste z diabla. A to sú veľmi také silné slova. A buď si, Pán Ježiš povedal, že kto nie je so mnou, je proti mne. Není možné byť v strede, neexistuje nič také. Buď si s Ježišom, buď patríš Ježišovi, alebo mu nepatríš. Keď nepatríš Ježišovi, vieš, komu patríš. Diablovi, podľa Božieho slova. A to je to, kedy sa všetko láme. Všetko to, čo tak písmo nás učí, je, že tvoja viera, ktorá je kľúčová, že vierou stojíš. Či stojíš vo viere, že skúmaj, či stojíš vo viere. Nie, či stojíš v pocitoch, neskúmaj ty, či stojíš v čomkoľvek, ale či stojíš v biblickej viere, ktorá ťa spasí. Ja dôrazňujem, že viera, ktorá ťa spasí. A viera, ktorá ťa spasí, je viera v Ježiša Krista ako Syna Božieho, ktorý je tvojim pánom a spasiteľom. A my veľmi potrebujeme spasiteľa. A ak si niekto myslí, že vie obísť celý ten systém Božieho slova a že je dosť múdry na to, aby, že v jeho múdrosti je to tak, že on to rozsúdil, že je to inak a že to netreba brať až tak dôsledne. Ja by som chcel poukázať na najmúdrejšieho muža v Biblii, v Starom zákone. Asi viete, že hovorím o Šalamúnovi. To bol najmúdrejší muž, ktorý žil, podľa písma, minimálne kráľ. A je zaujímavé, že Šalamún sa narodil do veľmi dobrého prostredia. Jeho otec bol kráľ, zbožný muž, vyrastal veľmi v dobrej výchove. Biblia nám hovorí, že opakovane hovoril Dávid Šalamúnovi, počúvaj Boha, ver mu, počúvaj mu a keď to budeš robiť, ten úrad, ktorý nám dal Boh, bude bezpečný, bude pre naše deti. Ale keď to nebudeš robiť, je tam riziko a môžeš o všetko prísť. A viete, čo je napísané o Šalamúnovi? Ja to prečítam v 11. z prvá kniha kráľov v 11. kapitole. Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien, faraónovú dcéru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidončanky, Chetejky, z národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelcov. Neobcujte s nimi a oni nech neobcujú s vami, inak obrátia vaše srdcia k svojim bohom. Šalamún prilnul k ním láskou. Mal 700 kniežacích žien, 300 vedľajších žien. Jeho ženy mu zviedli srdce. Najmúdrejší muž, ktorý mal dve stretnutia s Bohom, ktoré boli tvárou v tvár. Dvakrát sa Šalamún podľa písma stretol s Bohom nadprirodzene. Prvýkrát, keď na začiatku svojho kráľovania, keď išiel a obetoval na výšine, vtedy sa mu zjavil Boh a sa ho spýtal, čo odo mňa chceš v sne. Druhýkrát, keď Šalamún posvecoval chrám, zjavil sa mu Boh a povedal mu, počul som tvoju modlitbu. Dvakrát sa Šalamún stretol s Bohom. Mal nadprirodzené stretnutie s Bohom. Ale napriek tomu je tu napísané, že v čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celkom oddané Hospodinovi jeho bohu ako srdce jeho otca Dávida. Šalamún chodil za Aštartou, sidonskou bohyňou, za Milkmonom, ohavnosťou Amoncov. Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid. Vtedy postavil Šalamún výšinu Kamošovi. Je tam dlžeň. Kamošovi. Čiže to nebol Kamoš. Ohavnému božstvu Moábcov na vrchu oproti Jeruzalému a Molochovi, ohavnému božstvu Amoncov. Moloch, myslím, že bol boh, ktorému sa obetovali deti. Že sa spaľovali malé deti Molochovi. Tak urobil všetkým svojim ženám, cudzinkám, ktoré prinášali kadidlové a zápitné obete svojim bohom. A Hospodin sa rozneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi, ale porušil, čo mu prikázal Hospodin. Šalamún v celej svojej múdrosti a vo všetkom tom, čo žil, porušil to, čo mu prikázal Hospodin. A skončil tak, že keď si čítate knihu Kazateľa, asi to nie je kniha, z ktorej budete nadšení. Všetko je márnosť, honba za vetrom. Snažil som sa nájsť potešenie v tomto, v práci, nič. Vo vzťahu, nič. v tomto nič. Proste ako keby to je človek, ktorý na konci svojho života hovorí, že je nešťastný. Že jeho život nebol dobrý. Keď si čítate posledné slova Dávida, to je úplne iné vyznanie. Dávid na konci svojho života vyznáva, že jeho život mal zmysel. Môžete si nájsť v Biblii posledné Dávidové slova, ktoré hovoril proste o tom, že ako jeho život bol ako rosa, ktorá proste ráno sa zjaví a tak ďalej. Proste že Dávid odchádzal z tejto zeme naplnený a Šalamún odchádzal frustrovaný. Ale o Dávidovi, keď si čítate žalmy, tak je tam napísané, že celým srdcom hľadám tvoju tvár a že snažím sa dodržiavať tvoj zákon. Dávid bol upriamený na to, že on chcel robiť to, čo Boh mu hovorí, že chce. A Šalamún? Šalamún bol na niečo iné upriamený a ja to prečítam. V prvom rade existoval zákon o kráľovi. Je to v 5. Mojžišovej v 17. kapitole. Ešte predtým, ako mal Izrael kráľa, Boh predvídal, že Izrael bude mať kráľa. Bolo to za čias Mojžiša. A od 14. verša je napísané: keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si: ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy. Ustanov si nad sebou kráľa, ktorého si vyvolí Hospodin tvoj Boh. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa. Nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojim bratom. Len nech nemá mnoho koní a nech nezvedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol: nevracajte sa už nikdy touto cestou. Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce, nech si ani striebra, ani zlata príliš mnoho nenahromadí. Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levických kňazov, nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina svojho Boha a zachovávať všetky slova tohto zákona, aj tieto ustanovenia a plniť ich, aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov a neodbočil od príkazu ani napravo, ani naľavo, aby dlho kráľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli, on i jeho synovia. A teraz vám niečo prečítam o Šalamúnovi. Prvá kniha kráľov, 10. kapitola. Od 14. verša. Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi počas jedného roka, bolo 666 talentov. Okrem toho, čo prišlo od obchodníkov a z obchodných ziskov kupcov a od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny. Kráľ Šalamún dal zhotoviť 200 štítov stepaného zlata, 600 šekelov vynaložil na jeden štít. Ďalej 300 páves stepaného zlata, 3 miny zlata vyložil na jednu pávezu. Kráľ ich uložil do domu libanonského lesa. Kráľ dal zhotoviť veľký trón a tak ďalej. Všetky nádoby na pitie, ktoré mal kráľ Šalamún zo zlata, aj všetky nádoby domu libanonského lesa boli z rydzeho zlata, striebro nepovažovali za čias Šalamúnových za nič. Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. Celá zem vyhľadávala Šalamúna, aby počula jeho múdrosť. Šalamún si nazromaždil vozy a jazdcov. Mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme. Kráľ dosiahol, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra, zlata a cédrovia, ako je sykomôr v Šéfele. Kone, ktoré mal Šalamún, dovážali z Egypta a z Kue. Kráľovi kupci ich privážali z Kue za kupnú cenu. Z Egypta voz vyvážali za 600 šekelov a konia za 150. Z toho, čo som teraz prečítal, a z toho, čo je napísané v zákone o kráľovi, Šalamún porušil všetko. Len nech nechová mnoho koní a nech nezvedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní. Šalamún si zadovážal kone z Egypta. Možno, že vám to príde OK, ale Biblia nám hovorí, že si kráľ nemal zadovážovať kone a už vôbec nie kone z Egypta a Šalamún to robil. Úplne priamo porušil Boží príkaz pre kráľa a to bol najmudrejší muž na zemi. Druhá vec, ktorú mu Boh povedal: nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce. Šalamún mal 700 kniežacích žien, 700 žien a 300 vedľajších žien, 1000 žien. to je dosť. Slabo povedané. Neviem, či niekto v Biblii mal viac žien ako on. A pritom je tu napísané, že nech nemá mnoho žien. A tretia vec, ktorá mu bolo napísané, že nech si ani striebra, ani zlata príliš mnoho nenahromadí. Striebro nebolo považované za nič a všetko, čo mal, bolo zo zlata. To bol najmúdrejší muž, ktorému sa darilo, a to je také šokujúce, že sa mu darilo, a on si myslel, že keďže sa mu darí a to, že porušuje Božie príkazy, pretože toto bol vyslovene zákon preňho, a je tu napísané, že ten zákon si mal každý deň čítať, mal sa ho naučiť a mal ho zachovávať. Asi neviem, čo si myslel Šalamún, keď ten zákon videl a žil úplne iným spôsobom. Ale minimálne z toho, ako skončil a to, čo napísal na konci svojho života, vidíte, že to malo veľmi hlboké následky na jeho život, minimálne na jeho vnútro. Zviedli mu ženy srdce a Boh sa na ňo nahneval. A neviem, či toto je ten odkaz, ktorý by som ja chcel dostať na konci života, že Boh sa na mňa nahneva. A začal, jeho meno Šalamún znamená miláčik, Boží miláčik. Čiže ak niekto si mohol myslieť, že ho Boh miluje, tak to bol Šalamún. Že jeho meno znamená Boží miláčik. Dokonca je to napísané aj v Novom zákone, že Šalamún je nazvaný ako miláčik Boží. Ale to, že si Boží syn a Božia dcéra, neznamená, že si môžeš žiť ako chceš. Lebo Šalamún bol Boží miláčik, mal múdrosť, ktorú nemal nikto a napriek tomu porušil Božie slovo a žil v tom porušení asi väčšinu svojho života. To je úplne dačo iné ako Dávid. A viete, ako to skončilo? Kráľovstvo bolo vzaté, jeho synovi 11 kmeňov, len jeden kmeň mu ostal. Čiže to, čo Boh varoval, že sa stane, keď porušíš tento zákon, stane sa, že nebudeš tvoji synovia, ty a tvoji synovia, aby ste dlho kráľovali. Čiže aj keď ten najmúdrejší muž, za ktorým chodili všetci, a ja si osobne myslím, že prečo toto Šalamún robil, ja verím, že kľúčom k tomu bola pýcha. Že Šalamún spíšnil. Pretože keď všetci za vami chodia, všetci vás obdivujú, všetci vám, sa vám kláňajú, všetci vás uznávajú, tak vám príde, že vy ste už múdrejší ako Boh. Že toto, čo vaša múdrosť prináša, je väčšie ako múdrosť, ktorú Boh prináša. A je to smutné, že muž, ktorému sa dvakrát zjavil Boh, na konci svojho života hovorí veľmi smutné vyznanie o svojom živote, že všetko je honba za márnosťou. A to nie je vyznanie, ktoré chceme, aby ste mali. Dokonca, keď si čítate Veľpieseň, v 2. kapitole je napísané, že 60 ozbrojených mužov chránilo Šalamúnove lôžko. Viete, čo to znamená, že 60 ozbrojených mužov musí chrániť vašu spálňu pred nočnými postrachmi? Že sa bojíte? Že Šalamún vôbec nebol OK. On vnútorne hriech ťa zničí. Možno, že nie je to vidno zvonku, ale znútra Šalamún žil v strachu podľa Biblie. Že on sa tak bál, že ho muselo 60 strážcov chrániť v noci, pretože sa bál, že ho niekto možno, že chce zabiť. Dávidovi nečítame, že by mal nejakú osobných ochrancov, ktorí ho chránia v noci. Dávid a Šalamún, obrovský kontrast. A obidvaja mali svoje stretnutia s Bohom. Ale jeden z nich, Dávid, zareagoval na stretnutie s Bohom tým, že áno, ty si Boh, a ja sa ti podriadujem. A ten druhý z nich zareagoval, že ty si Boh, ale ja som dosť múdry, aby som si urobil vlastný názor na ten zákon, ktorý ty si dal mne. Vlastný názor na Božie slovo pre toho človeka. On si urobil vlastný názor. Jeho názor bolo, že nemusí to on dodržiavať, že to už je asi prežité. To bolo za čias Mojžiša. To už nie je za čias kráľov. To platilo predtým. To už neplatí teraz. Ale viete, čo hovorí Biblia? Božie slovo je večné. Že Božie slovo je večné. Čiže kľúčom k tomu, ako nebyť zvedený, je, že ideš hlboko do písma, že kopeš hlboko a že kopeš hlboko vo svojom vzťahu s Ježišom. Že ty vo svojom vzťahu s Ježišom k nemu pristupuješ ako k pánovi. A tým nechcem tu vnášať nejaký, to nás nie od Ježiša, nás to, že ho počúvame, neoddialuje. Ak si niekto myslí, že poslušnosť Ježišovi ťa od Ježiša vzdialuje, je to klamstvo. Pretože viete, čo pán Ježiš hovorí v Jánovi? V Jánovi, Evanjeliu podľa Jána, Pán Ježiš hovorí, že ak ma niekto miluje, zachováva moje slovo. A kto ma miluje, k tomu prídeme ja a Otec a urobíme si u neho príbytok. Ak ma niekto miluje, a to opakovanie to zdôrazňuje, že ak ma niekto miluje, to je láska k Bohu zachovávať jeho prikázania. Ak zachovávaš jeho prikázania a potom je napísané, že a Otec, a bude mu vyjavený Otec. Otec mu vyjaví samého seba. Čím viac počúvaš Pána Ježiša, tým tvoja láska rastie. Tým máš väčšie zjavenie a tým máš viac Božej prítomnosti. A ten kruh sa presne deje naopak. Ak tvoja láska k Bohu stagnuje, ak tvoja láska k Ježišovi stagnuje, tak je to otázne, že či je pre teba Ježiš pánom tvojho života a či robíš to, čo ti on hovorí. Pretože podľa Biblie, čím viac ho počúvame Ježiša, tým viac ho milujeme. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať. Akože prejavom tvojej lásky k Ježišovi je, že zachovávaš jeho slovo. To je prejavom tvojej lásky. A tých 5 jazykov lásky asi poznáte. A jeden z tých jazykov lásky sú skutky služby. Podľa Biblie jazykom lásky pre Ježiša sú skutky poslušnosti Ježišovi. To sú biblicky. Keď chceš prejaviť Ježišovi lásku, tak ho počúvaj. Keď chceš prejaviť Bohu lásku, ho počúvaj. A čiže celé toto je o veľkej výmene, ktorá sa stala na kríži. Kedy Ježiš zobral tvoj hriech, aby si ty mohol zobrať jeho svetosť na seba. Kedy Ježiš zobral tvoju vinu, aby ti dal svoju spravodlivosť. Ale ono sa to deje, keď ten základ je pevný v tvojom živote a tým základom je, že Ježiš je pánom môjho života. Že Ježiš nie je doplnkom môjho života, ale Ježiš je môjim pánom. A to neznamená, že žiješ dokonalý život. To neznamená, že nikdy neurobiš chybu, že nezrešíš a tak ďalej. To vôbec nie, to nie je o tom. Dokonca to ani neznamená, že spasenie je odmena za tvoju poslušnosť, lebo nie je odmena za tvoju poslušnosť. Spasenie je dar z Božej milosti skrze vieru. A moja otázka je, že tá viera funguje len vtedy, keď je biblická. Keď je biblická, znamená, že vierou ty prijímaš Ježiša za svojho pána. Preto je napísané, že kto uverí a pokrsti sa. Viete, prečo tam je ten krst? To znamená, že zomieraš samému sebe a to manifestuješ pred všetkými, že ja som zomrel sebe, svojim túžbám a žije vo mne Kristus a žijem pre Krista. Preto viera a krst, preto Pán Ježiš povedal, že kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. To znamená, že kto uverí vo mňa ako pána, zomrie samému sebe a príjme môj život, bude spasený. Preto len keď zapriem samého seba, vezmem jeho kríž, môžem ho nasledovať. A ja vám poviem osobné svedectvo, že nie každý, kto hovorí páne, páne, vôjde do jeho pozná. Vyrastal som v kresťanskom prostredí a Bohu vďaka za to, že som vyrastal v kresťanskom prostredí, chodil som do kostola na detské služby a tak ďalej. A veril som v Pána Ježiša už ako dieťa, počul som o ňom, vďaka Bohu, od 10 rokov som si začal čítať Bibliu, pretože ma k tomu učiteľka na náboženstve viedla. Začneš si čítať Bibliu. Ja som od 10 rokov si čítal vždycky kapitolu pred spaním. Od 10 rokov čítam túto knihu. Nemám teologické vzdelanie a tak ďalej. Mám iba také ľudské vzdelanie. Čítam ju pre seba v prvom rade, aby som ja vedel, ako mám žiť. A tak som žil a úprimne som veril v Pána Ježiša v tej miere poznania, aké som mal, až kým som neprišiel na strednú a vysokú školu. A tam som zrazu bol konfrontovaný s úplne iným spôsobom života, aký som možno žil ja. S ľuďmi, ktorí v Ježiša neverili, s ľuďmi, ktorí sa mi zdali viac cool, ako som ja, s ľuďmi, ktorí sa mi zdali šťastnejší, ako som ja, s ľuďmi, ktorí boli proste pre mňa, ktorých som možno že aj obdivoval. A k tým ľuďom som najmä na vysokej škole sa začal pridávať a začali sme asi ako niektorí vysokoškoláci viete žiť tak vysokoškolsky na intráku, kedy nemáte nad sebou žiadnu kontrolu a začali sa diskotéky, párty, chaty, svet. A napriek tomu som stále v nedeľu chodil do zhromaždenia v tej dobe. Ale žil som si 2 životy. Jeden život som si žil cez týždeň a potom v nedeľu som niekam chodil. A stále som to myslel s Bohom úprimne, aby ste vedeli, ale napriek tomu som žil tak aj tak. až kým som na vysokej škole nebol pozvaný v čase, kedy som najviac hýril, to bolo úplne paradox. V treťom ročníku vysokej školy som dvakrát do týždňa, dokonca sme mali party, bolo to akože aj náročné pre mňa, lebo z každej party sa zotavujete deň, dva. Ale som sa dostal z jednej party, už sme išli na ďalšiu party a tie party, rozumiete, že to boli žiadne čajové dýchanky, to boli proste alkohol a tak ďalej. A presne v tej dobe, kedy som bol asi na tom duchovne najhoršie, ma pozvali na jeden výlet pre dorast a mládež, aby som tam bol vedúci. Čo bol pre mňa strašne... Som normálne tam nemal chuť ísť, že čo ja tým deťom, mladým ľuďom, pardon, tínedžerom môžem dať. A tak som si vybral, že dobre, každá skupinka, bolo tam rozdelené, tí mladí ľudia boli rozdelené na skupinky ľudí a ja som mal byť vedúci jednej z nich a tak som poprosil, nech ma dajú k takej dobrej, osvedčenej dievčine, ktorá chodila len do kostola, ktorá bola veľmi zbožná, aby som bol iba popri nej ako taký asistent. Aby som jednoducho toho nemusel veľa hovoriť. Ale stalo sa, že počas tých stretnutí od pondelka až do piatku sme mali ranné a večerné stretnutie s tými mladými ľuďmi. Sa stalo niečo zvláštne, že tá dievčina dala ako keby priestor mne a ja som začal hovoriť tým deťom, tým mladým ľuďom o Bohu. Ani som nevedel, čo im hovorím. Úprimne, ani neviem, odkiaľ to zo mňa išlo, ale na konci, posledný večer, som im hovoril o Bohu a všetky tie deti sa rozplakali. Nie v zmysle, že som ich vystrašil, ale do tej miestnosti, asi tam bolo 10 mladých ľudí, vstúpilo niečo, čo som nikdy nespoznal. Vstúpil tam Duch Svätý v takej intenzite, že tí mladí ľudia začali činiť pokánie. A bolo to tak silné, že keď sa to celé skončilo a ja som ich viedol k Bohu, som vyšiel a som povedal Bohu, že toto je lepšie, ako čokoľvek som zažil doteraz. Že tá prítomnosť, ktorá prišla do tej izby, že tam prišiel tam niekto, a teraz viem, že to bol Duch Svätý, bolo viac naplňajúce ako všetky tie párty a všetok život, ktorý som žil doteraz. A vtedy som začal tak volať na Boha, že to chcem. Že ja chcem tento život. Ten život, ktorý skutočne chutí. Ten život, ktorý dáva zmysel, ktorý nie je povrchný, ktorý je hlboký, ktorý má zmysel a pre ktorý sa oplatí aj zomrieť. A nie ten život, ktorý som si žil pre seba a bol o ničom. A tak som začal akože oveľa hlbšie hľadať Boha, až som po jednom exite paradoxne, kedy prišiel jeden muž z Ameriky a hovoril svoje svedectvo. Prišiel som, zavrel som dvere do kúpeľne, lebo to bolo jediné miesto, kde sme mohli mať súkromie na intráku a som sa sklonil na špinavú podlahu. Asi viete, ako vyzerá kúpeľňa na chlapčenskej izbe na intráku a som tam Bohu povedal, že ja mu dávam svoj život a že ja ho robím pánom svojho života a že ja sa zriekam svojho života. Ja som mal svoje plány o živote, ale ja som v ten večer, bol to pondelok večer po exite, sám urobil s Bohom tú výmenu, že som ho urobil pánom svojho života a že som mu povedal, že chcem, aby žil vo mne a už nechcem žiť ja. A viem, že vtedy sa stalo niečo, čo sa mi veľakrát nestalo, že moja modlitba, ako keby ten plafón bol vzatý a vedel som, že Boh ju vypočul. A niečo sa stalo vo mne, Boh ma zmenil. A ja som sa stal novým stvorením, keď som prijal Ježiša ako pána svojho života. Keď som mu dal svoj život a prijal som jeho život. A ja vás chcem tak pozvať všetkých tomu, aby sme skúmali, či je Ježiš pánom mojho života. Či skutočne si urobil to, čo ja som urobil v ten večer po exite, že som sa sklonil a som z celého srdca Bohu povedal, že ja sa vzdávam svojho života a ja mu dávam svoj život, pretože viem, že ak by som si chcel zachrániť svoj život, tak o ňo prídem. Ale keď ho odovzdám jemu, tak ho nájdem. A ak si ty neurobil túto transakciu, ak ty, Ježiš, nie je pánom tvojho života a viete, čo to spôsobilo vo mne, že som úprimne na konci vysokej školy, hoci som mal určitým smerom našliapnuté svoju kariéru v odzovkách, že som Bohu odovzdal a som Bohu povedal, že ja nepotrebujem byť ani právnik. Chcel som byť právnik, študoval som, bolo to ťažké v tej dobe, ale ja som sa vzdal aj toho, že ja skladám. Ak chceš čokoľvek iné pre mňa, ja to urobím. A Boh ma viedol istým spôsobom a teraz robím právo, ale bolo obdobie 2 rokov, kedy som právo nerobil. Také právo, ako robím teraz. Bol som doktorant na vysokej škole, lebo som vedel, že Boh ma vedie, aby som išiel do doktorantstva. A tam som paradoxne mohol medzi tými študentami evangelizovať tak, že niektorí z nich prijali Pána Ježiša. Aj sme založili skupinku a tak ďalej. A potom Pán ma smeroval inde. Ale ak v tvojom srdci si neprijal Ježiša ako Pána, ak skutočne si nezomrel sám sebe, tak dnešné ráno môžeš urobiť to vyznanie, že úprimne zo srdca Boh hľadí na srdce a povedať mu: Ježiš, odpusť mi, že som k tebe nepristupoval ako k Pánovi a že som svoj život staval doteraz na piesku, ale ja chcem hlboko kopať a položiť svoj život na skale, lebo nechcem byť zvedený, nechcem, aby som potom všetko, čo som staval, sa zrútil na konci môjho života. Nechcem skončiť ako Šalamún, ktorý si myslel, že je múdrejší ako Božie slovo. Ja chcem dobre dobehnúť. Ja chcem mať večný život, ja chcem stratiť svoj život, aby som ho našiel. A ak si to ty, tak môžeš buď tu, alebo sám urobiť. Je to hlboké vyznanie, je to do hĺbky. Boh nechce povrchné vyznanie. Boh nechce ani pod strachom, aby si to robil. Boh chce, aby si to urobil vážne, z lásky. Vediať, že ten život, ktorý Ježiš pre teba má, je lepší ako ten život, ktorý si ty chceš zachrániť. Ak chceš, ak tvoj život je mizerný, ak ti nechutí, tak sa ho zriekni. Daj ho Bohu. Ale ak tvoj život ti aj chutí, ale vieš, že to nie je ten život, ktorý Ježiš je tvojim pánom, aj tak ho daj Bohu. A ak chceš, môžeš... Nebudem na vás tlačiť, že musíte dvíhať ruky. Nemusíte dvíhať ruky, ja som tiež nedvihol ruku. Nefunguje to, že dvihneš ruku. Funguje to tak, že Boh hľadí na srdce. Že chceš celého srdca nebyť zvedený, pretože toto je otázka posledných časov. Budeš alebo nebudeš zvedený? A keď nechceš byť zvedený, kop hlboko. Nech Ježiš je tvojim pánom. Počúvaj to, čo ti on hovorí. Tvoje spasenie nie je z teba, je to dar, a to zdôrazňujem. Je to dar Božej milosti skrze vieru, ale nech je tvoja viera biblická. Nech tvoja viera je na tom, že Ježiš je môjim pánom a čokoľvek to stojí. Ja chcem, Ježiš, aby si stále bol môjim pánom. Ak zlyham, ja viem, že ma zdvihneš, ale ja ťa neberiem na ľahkú váhu. Ty si môj Boh. A ja ťa tak, Pane Ježišu, prosím, aj v dnešné ráno ťa prosím za každého. Ty jediný poznáš, ako na tom sme. Ty jediný vieš, kto má biblickú vieru a kto nemá biblickú vieru, kto je zvedený a kto nie je zvedený. Ty jediný poznáš stav srdca tohto ľudu. A ja sa modlím, Páne, aby tu prišla tvoja prítomnosť, tak ako vtedy, keď som bol na tom výlete a tie deti tam začali činiť pokánie. Nie preto, že by sa báli, že pôjdu do pekla, ale preto, že jednoducho vedeli, že existuje iný život, ktorý môžu žiť a že ten život nájdú len v tebe. A ja sa tak, Páne, modlím, Duchu Svätý, aby si teraz tak sa dotýkal nás a nie, nemyslím len emotívnej rovine, ale ja myslím do hĺbky, aby si nám začal zjavovať, že či sme múdri alebo hlúpi stavitelia. Lebo ja sa nechcem, Páne, byť hlúpým staviteľom, ktorého všetko, čo staval, sa rozpadne. Ale Páne, ja ťa prosím, aby sme boli múdri staviteľmi, aby sme položili svoj život na skale, ktorou si ty, aby sme kopali hlboko, aby sme jednoducho obstáli vo všetkom, čo je pred nami. A ak si nemal položený život na skale a nevieš ani, ako sa máš modliť, môžeš tichu opakovať po mne. Pane Ježišu, odpusť mi, že som k tebe nepristupoval ako k Božiemu synovi a pánovi svojho života. Odpusť mi, prosím, že som si chcel zachrániť svoj život, ktorý mám. Odpusť mi, že som si žil, ako som chcel. A že som si dokonca ani Bibliu nebral tak vážne, ako je napísaná. Ak som zvedený, prosím, vyveď ma z každého zvodu. A ja sa dnešné ráno vydávam tebe. A dávam ti svoj život, aby som mohol mať tvoj život. Ja ťa robím pánom a spasiteľom svojho života. aby som už nežil ja, ale aby si žil ty vo mne, pretože nikto ma viac nemiluje ako ty. A ja sa tak, Pane, modlím, aby si ty, Duchu Svätý, zapečatil tieto modlitby, tieto vyznania, aby si nám dal lásku k pravde, aby sme kopali hlboko, aby sme išli hlbšie vo vzťahu s tebou, aby sme ťa chceli poznať viac, aby sme ťa nevolali len Pane, Pane, ale aby sme skutočne si bol Pánom, dobrým Pánom. Ty si dobrý Pán. Ty si dobrý. Ty máš dobrý zámer s našim životom. Ja viem to, že tvoje plány a zámery smerujú k blahu a nie k nešťastiu, dať nám budúcnosť a nádej. Ja viem, že ty máš budúcnosť a nádej pre každého jedného z nás, že tvoj plán pre nás je, smeruje k blahu a nie k nešťastiu. A tak sa modlím, ťahni nás k sebe, aby sme boli čím bližšie k tebe, aby sme ti vedeli prejavovať lásku, ako to ty chceš, že kto ma miluje, zachová moje prikázania a toho bude milovať aj môj Otec. Tak ťa prosím, Pane Ježišu, aby sme z lásky k tebe, nie zo strachu, ale z lásky zachovávali tvoje prikázania, aby láska bola motor, ktorý nás ženie bližšie k tebe. Očisti nás, Pane, od všetkého a priťahni nás k sebe. My ťa ľúbime, Pane, a chceme ti to aj ukázať našimi skutkami. A ja ti ďakujem, že naša viera nie je z našich skutkov. Ani po tomto my nedržíme našu vieru. Ty držíš našu vieru. Ty si ten, ktorý tú našu vieru začal, a ty ju aj dokončíš. Ale ty chceš len to, aby sme ti boli podaní, podriadení a vydaní. A ja sa toto modlím, aby naše srdce nebolo ako srdce Šalamúna, ktorý si myslel, že je múdrejší ako tvoje slovo. Ale aby naše srdce bolo pokorné pred tebou a žilo v bázni pred tebou. V mene Ježiš. Amen.